Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rahela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa, između ostaloga, možete čuti: gubi li Srbija svoju evropsku perspektivu?
Mi bi trebali po ubrzanom procesu da obavljamo reforme, a ne da je korak napred, dva koraka nazad. Mi smo u toj situaciji. Dovoljno je izaći na ulice gradova u Srbiji pa videti kako se ljudi osjećaju. Loša je atmosfera, ljudi su apatični.
Analitičari Stratfora upozoravaju koliko Evropska unija u nekim stvarima popusti kako bi sačuvala Koštuničinu koalicijsku vladu i spriječila dolazak radikala na vlast, onda je ona sigurno spremna popustiti i u nekom daleko zapaljivijem i kompleksnijem pitanju kako je kosovska nezavisnost. Zbog Koštuničinog protivljenja odlukama Evropske unije, sve izvjesni pad vlade Srbije. Ministar Slobodan Samardžić.
Zaista žalosno zašto je Evropska unija na ovaj način upala, tako da kažem, u politički sistem Srbije.
U Sarajevu sve češći napadi maloljetnika na njihove vršnjake.
Roditelji to ne prijavljuju, bilo radi nepovjerenja u policiju, čak niti školi da bi mogli poduzeti neke korake. I ono što je još zastrašujuće, da su i ljudi u strahu, dakle u punom tramvaju i to u večernjim satima, negdje prije 7 sati, da se nisu usudili, valjda je od straha ili bilo čega drugog bilo reagirati.
Objavljujemo priču i jedne Zagrepčanke.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Evropa. Imam 105 godina, ja mogu hodati, dobro hodam. Evo.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ponedjeljak su svjetski mediji Srbije prenosili da je izborna pobjeda Borisa Tadića dokaz proevropskih težnji građana Srbije. Danas u izvještajima iz Beograda ponovno se vladajuća politika opisuje kao izolacionistička i, što je najapsurdnije, za to i tekako ima razloga. Spor predsjednika Tadića i premijera Koštunice te odbijanje političkog sporazuma koji je vladi Srbije ponudio Brisel uveli su zemlju u političku krizu koja je vrlo brzo proizvela posljedice i u privredi. S obzirom da istraživanja pokazuju da oko 70% građana Srbije podržava evropske integracije, zaočekivati je da ovakav politički obrat malo koga može ostaviti ravnodušnim. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
8 godina posle Miloševića Srbija je potrošila u prihvatanju i osporavanju vrednosti Ujedinjene Evrope. Posle toliko po mnogima protraćenog vremena, za mlade aktiviste ogranka mreže nevladinih organizacija Pakta mladih za jugoistočnu Evropu, stajanja više ne sme biti. Koordinatorka pakta Olja Hon je jasna.
Stvarno smatramo da je posljednji moment da se, mislim da ne zvuči bez veze, ali da se uozbiljimo, ovo sve je potpuno nenormalno.
Olja Hon podsjeća da je vicepremijer Božidar Đelić ne tako davno najavio da će Srbija do kraja godine biti na beloj šengenskoj listi. Danas iz krugova bliskih premijeru Vojislavu Koštunici, Božidaru Đeliću, prete da će ga proglasiti za nacionalnog izdajnika ako potpiše sporazum sa Briselom, a dalja liberalizacija viznog režima ponovo se čini neizvesnim procesom.
Mi bi trebali po ubrzanom procesu da obavljamo reforme, a ne da je korak napred, dva koraka nazad. Mi smo u toj situaciji. Dovoljno je izaći na ulice gradova u Srbiji pa videti kako se ljudi osjećaju. Loša je atmosfera, ljudi su apatični. Poslednjih dana se razgovara samo o političkoj situaciji u zemlji, danas slušamo samo ekonomske analize.
Zaista iz Brisela je potvrđeno da vizni režim neće trpeti zbog zaklađenja odnosa sa Beogradom, ali čak ni u Evropskoj uniji niko ne može delovati protiv zakona tržišta i njegove uslovljenosti političkim prilikama u bilo kojoj zemlji. Školski primjer čvrste veze ekonomije i politike može se vidjeti na beogradskoj berzi. U posljednja dva dana od početka krize vlade indeks berze je pao do mjere da je potpuno poništen rast ostvaren u prvom danu posle pobjede Borisa Tadića na predsjedničkim izborima. Analitičar Privredne komore Srbije Goran Nikolić objasnio nam je da je to tek slab signal i najava ozbiljnih privrednih poremećaja koji bi se u Srbiji mogli dogoditi.
U takvom scenariju privreda Srbije biće suočena sa otežanom mogućnošću zaduživanja u inostranstvu, sa smanjenim investicijama, sa smanjenim izvozom i, što je najvažnije, što se mnogima čini da i nije bitno, to je smanjeni uvoz. Jer naš uvoz i industrijske proizvodnje su visoko uvozno zavisni. Dakle, mi upadamo u jedan začarani krug gdje dolazimo do snažnog pada, odnosno ekonomske krize.
Da je situacija izuzetno ozbiljna upozorila i šefica vladine kancelarije za približavanje Evropskoj uniji Tanja Miščević. Ona navodi da Beograd ovog puta šalje najjasniju poruku čvrstog uzdržavanja odstupanja od dobre saradnje sa Briselom.
Ja mislim da apsolutno je potrebno potpisati ovakav jedan, kao što ste mogli videti, dokument na koji zapravo ne možete dati nikakvu zamerku, jer predstavlja vrlo jasnu proklamaciju interesa Evropske unije da ima Srbiju blizu sebi.
Umesto toga, navodi ekonomista Goran Nikolić, politika premijera Koštunice nameće suprotni pravac.
Postoji jedna realna mogućnost da izolacionisti preuzmu vlast u zemlji. Dakle, prosto prestanak integracije sa Evropskom unijom se čini sada kao realna solucija i taj scenario bi doveo Srbiju u velike neprilike.
Pred Srbijom se otvaraju i rizici dodatnog širenja antievropskog raspoloženja, koji upravo na samu Srbiju može ostaviti teške posledice, a sa čime se suočila i tokom 90-ih. Filozofkinja Divna Vuksanović takve posledice, osim u domenu svakodnevnog života, vidi na polju mentalnog stanja nacije.
Znači, ukoliko je reč o jednom otvorenom društvu, onda različiti kulturni uticaji koji dolaze sa strane mogu da obogate kulturni život date sredine, a ako je pak u pitanju zemlja relativno zatvorenih granica, tada je moguće odsustvo tih stranih kulturnih uticaja, jer što sve može uticati na osiromašenje ne samo kulturnog života Srbije, već i svakodnevice.
Na putu ka Evropskoj uniji Beograd od 2000. godine nije tako jasno zastao kao što je to učinio sada, a sve u pokušaju da odgovori na pitanje da li su mu vrata Evropske unije zatvorena ili ih sam zatvara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn u srijedu je odgodio potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom. Samo tri dana nakon pobjedničkog govora o evropskim perspektivama Srbije, Boris Tadić je bio prisiljen popustiti pred konzervativnim premijerom, piše Daily Telegraph. Isti dnevnik ističe da je uistinu tužno što srbijanski političari nastavljaju međusobno političko nadigravanje, ne vodeći računa o interesima svojih građana, priredila Leila Sarić.
New York Times, Guardian, Daily Telegraph tek su neki od svjetskih medija koji se bave stanjem na Balkanu, zbivanjima u Srbiji i iščekivanju proglašenja nezavisnosti Kosova. Agencija Stratfor podsjeća da je Vojislav Koštunica ranije podržavao bliske veze Srbije sa Evropskom unijom, a da je Boris Tadić podržao potpisivanje energetskog sporazuma s Rusijom i prodaju većinskog paketa naftne industrije Srbije ruskom državnom monopolisti Gazpromu, što Koštunica dobiva ovako tvrdim stavom prema Evropi. Analitičari Stratfora kažu da je to jedini način da sačuva svoju poziciju. No po svemu sudeći, pad vlade je vrlo izgledan. Koštuničina stranka je tek četvrta po snazi u parlamentu i lako je moguće da osnaženi radikali brojem glasova koji su dobili na proteklim predsjedničkim izborima budu oni koji će odlučivati o vladi Srbije. Evropskoj uniji to nije u interesu i nastojaće izbjeći blokadu vlade. Sam Koštunica je sporazum koji bi Beogradu olakšao vizni režim, omogućio slobodnu trgovinu i saradnju na obrazovanju mladih, nazvao arogantnom političkom ucjenom, te naglasio da bi potpis Srbije na takav dokument značio pristanak na nezavisnost Kosova. Agencija Stratfor ističe da bi pitanje Kosova moglo izazvati konfrontaciju između Evropske unije i Rusije zbog nastojanja Moskve da proširi svoj uticaj na Evropu. Ambasador Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čizov novinarima je u Briselu ponovio da će Kosovo biti trn u evropsko-ruskom dijalogu. Jedan broj evropskih zemalja i dalje je skeptičan po pitanju kosovske nezavisnosti. Evropska administracija ipak nastavlja sa pripremama za slanje misije na Kosovo. Formalna odluka očekuje se 18. ovog mjeseca na sjednici ministarskog vijeća. Mnogi smatraju dan nakon što Priština proglasi nezavisnost. No problem bi mogao nastati ukoliko Rusija uspije uvjeriti glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona da ne pruži podršku misiji Evropske unije na Kosovu. Moskva će upravo na tome ustrajati, rekao je Čizov. Analitičari ugledne agencije Stratfor ističu da ukoliko Evropska unija u nekim stvarima popusti kako bi sačuvala Koštuničinu koalicijsku vladu i spriječila dolazak radikala na vlast, onda je ona sigurno spremna popustiti i u nekom daleko zapaljivijem i kompleksnijem pitanju kako je kosovska nezavisnost.
Kriza u vladi Srbije postaje sve ozbiljnija. Ukoliko se ne odustane od zahtjeva za potpisivanjem političkog sporazuma sa Evropskom unijom, vlada nema budućnost, poručeno je iz Koštuničine stranke. DSS istodobno optužuje Evropsku uniju za upad u politički sustav Srbije. U međuvremenu, nitko od Tadićevih demokrata nije dostupan za medije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nameri da spreči potpisivanje političkog sporazuma sa Briselom, premijer Vojislav Koštunica nije sazvao redovnu sednicu vlade koja se održava svakog četvrtka, niti ima nameru da to uradi u budućnosti, kaže njegov ministar zadužen za Kosovo, Slobodan Samrđić.
Sednica se izbegava zato što jedan deo vlade smatra da treba taj sporazum potpisati. Neće se održati dok drugi deo vlade ne odustane od potpisivanja sporazuma.
A funkcija ponuđenog sporazuma je prema Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije da Srbija prećutno pristane na slanje misije Evropske unije na Kosovo, što je po njima realizacija Ahtisarijevog plana koji predviđa nezavisno Kosovo. Iako vezu između dolaska misije na Kosovo i političkog sporazuma vide samo u DSS-u, za njih je ipak njihov stav vredan daljeg opstanka vlade. Ministar Samardžić.
Ako se bude dalje insistiralo na potpisivanju sporazuma koji na jedan posredan način utiče na budućnost i sudbinu Kosova i Metohije, onda verovatno da toj vladi nema budućnosti.
Tadićeve demokrate su u posljednja dva dana ne oglašavaju, a predsjednik parlamenta iz njihove stranke odbija da se zove sednicu parlamenta, što zahteva premijer pre sednice vlade na kojoj bi se raspravljalo o ponudi iz Brisela. Interesantno je da Koštunicu i Tadića na dogovor poziva lider radikala Tomislav Nikolić, iako u javnosti postoje spekulacije da bi Koštunica mogao da se okrene vladi sa radikalima, što Nikolić za sada odbacuje.
Da odbace sujete, da odbace svoja neslaganja, da odbace svoje planove ko će koga da uništi u budućnosti i da se okrenu Srbiji.
No dve strane za sada vode rat sa opštenjima i optužuju jedna drugu za nepoštovanje ustava zbog nezakazivanja sednica vlade, odnosno parlamenta. Ministar Samardžić ide i korak dalje i za krizu vlade optužuje Brisel.
Ove aktivnosti Evropske unije zapravo imaju jedan efekat podrivanja demokratskih institucija u Srbiji. Zaista žalosno zašto je Evropska unija na ovaj način upala, tako da kažem, u politički sistem Srbije. Sam sadržaj tog sporazuma je jedno veliko ništa, jedno duplo golo. Tu nema apsolutno ničega što bi Srbiji bilo interesantno.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, međutim kaže za naš program da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji je Srbija parafirala se odnosi na teritoriju Srbije bez Kosova i da mu je zato na neki način nelogično da saradnju Srbije sa Briselom komentariše srpski ministar zadužen za Kosovo.
Pošto su približavanje Srbije i Kosovo dva potpuno odvojena problema.
Na naše pitanje da li bi Brisel mogao na neki način da pomogne u prevazilaženju nastale krize u Srbiji, Kacin kaže da je to teško komentarisati i da bi tako nešto bilo mešanje u unutrašnje stvari Srbije, ali da jedino što je sada moguće je pogledati kako izgledaju mogućnosti da u dogledno vreme dođe do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
A da bi to bilo moguće, treba je promijeniti procjenu o stupnju saradnje, a najviše zavisi od toga da li bi možda glavni tužioc Haškog tribunala dao drugačiju procjenu kvaliteta suradnje srpskih organa sa sudom.
Najbolje rješenje za institucionalnu krizu bio bi politički kompromis, kaže nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
Meni se nekako čini da je u opstrukciji upravo predsjednik vlade, jer on opstruira ne samo vlastitu vladu, nego preko vlade i preko nezakazivanja sednice vlade opstruira i parlament.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za naš program da mu sve što se dešava u posljednja tri dana na političkoj sceni liči na sitno srpsko inaćenje.
Ima malo Koštuničine i DSS-ove duboke mržnje prema demokratskoj stranci. Ima DSS-ove duboke antimodernosti, duboke mržnje prema svemu što im je nepoznato, drugačije, što njima deluje čudno. I ima apsolutnu obuzetost Kosovom, što iz klerikalnih razloga, što iz političke kratkovidosti, a pre svega ne želje da se ispusti ta nevjerovatna poluga vlasti. U ovoj državi sve možeš da blokiraš i sve možeš da prikriješ i sve možeš da okreneš lopatke ako se pozoveš na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Sigurnost građana i sloboda kretanja u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu ozbiljno su narušeni nakon dva stravična događaja u posljednjih 15 dana. Prvo je ispred ulaza u zgradu polivena benzinom i zapaljena 72-godišnja starica koja je nakon tjedan dana preminula, počinioci maloljetni delikventi. Zatim je prije dva dana u tramvaju na Marin dvoru bez ikakvog povoda brutalno izboden 17-godišnji mladić kojemu nije bilo spasa. Počinitelj maloljetnik. Sarajevskim ulicama je zavladao strah. Slušate Ženanu Halimović.
Denis Mrnjavac imao je samo 17 godina. U jednom od sarajevskih tramvaja na očigled putnika pretučen je i nožem zboden u stomak. Slika jednog od najboljih učenika Katoličkog školskog centra u Sarajevu umjesto u maturskom godišnjaku sutra će osvanuti na smrtovnici. Prijatelji ga pamte po dobru.
Bio je miran, bio odličan učenik, jedini sin svoje majke.
Bio je pristojan momak, nije se ničim isticao u negativnom smislu, odličan učenik, primjerno vladanje.
15 dana ranije Ljubicu Đokić Spasojević, trojica maloljetnika, živu su spalila u haustoru zgrade u kojoj je živjela. Mada su zločin počinili maloljetnici od ranije poznati policiji i tužilaštvu, umjesto ostavke, ako ništa iz moralnih razloga, odgovornost se prebacuje s jednih na druge. Javnosti se usput saopštilo da Sarajevom šeta 26 maloljetnika koji su ili ubili ili pokušali ubiti nekoga. Blaga kaznena politika u svim oblastima kriminaliteta te nedostatak institucija najveći su krivci zato što maloljetnici, ali i drugi kriminalci koji su počinili i po nekoliko najtežih krivičnih djela normalno šetaju gradom, kaže dr. Hana Korać, kriminolog.
Oni ne trebaju da normalno šetaju gradom. Srećom je to mali broj. Evo, u Sarajevskom kantonu to je nekih 30 maloljetnih osoba koji su višestruki povratnici. Ne postoji tretman niti ustanova poluzatvorenog tipa gdje bi se moglo korigovati na neki način njihovo ponašanje i vratiti u društvenu zajednicu.
Istovremeno Bosna i Hercegovina već dvije godine ima strategiju borbe protiv maloljetničke delikvencije, ali zbog nacionalnog sastava tijela koje bi nadziralo aktivnosti, nikada nije ni zaživjela. No koordinacijalno tijelo je samo korektiv. Krivce zbog kojih imamo maloljetne ubice na slobodi, Damir Vejo iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine jasno imenuje.
U ovom slučaju bi to bila vlada Ministarstva pravde. Ministarstva pravde na entitetskim nivoima pa do kantonalnih vlada i tako dalje, koji su trebali da urade taj posao. Znači, nosilac aktivnosti su resorna ministarstva koja se bave tim pitanjima. Koordinacijalno tijelo bi samo trebalo u tom slučaju da prati te aktivnosti. Mi možemo konstatovati da se mnoge stvari iz strategije nisu implementirale na jedan efikasan i odgovarajući način.
Vijest da je mladić ubijen u tramvaju oko 7 sati uveče pred očima desetina očevidaca unijela je nemir među građane, kaže ravnatelj Katoličkog školskog centra u Sarajevu Ivica Mršo.
Nažalost, činjenica da su djeca u svim školama u gradu Sarajevu vrlo često meta napada i radi mobitela, radi ucjenjivanja. To djeca iz straha ili roditelji to ne projavljuju, bilo radi nepovjerenja u policiju, čak niti školi da bi mogli poduzeti neke korake. I ono što je još zastrašujuće, da su i ljudi u strahu, dakle u punom tramvaju i to u večernjim satima, negdje prije 7 sati, da se nisu usudili, valjda je od straha ili bilo čega drugog, bilo reagirati. Tek kad su ova trojica napadača pobjegli iz tramvaja, onda su prišli ili pokušali pružiti pomoć.
Lidija Bradara, majka i poslanik u federalnom parlamentu, predložila je rezoluciju o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. I ona dijeli strah mnogih roditelja.
Mene je prenerazilo da u dječjim glavama se može roditi nešto monstruozno. Jednu staricu možete polit benzinom i zapaliti. To je nešto što je i tad me ponukalo. I ovo ubojstvo u tramvaju jednog dječaka koji ide iz Katoličkog školskog centra svome domu. Dijete koje je krenulo doma, koje je neupit šta me gledaš, reklo ništa. Dobilo ubodu u stomak koji je nažalost završio smrtnim ishodom. Meni je to strašno i ja kao roditelj se s tim ne mogu pomiriti jer svi mi imamo svoju djecu i mislim da je društvo došlo do te granice da mora ovim stvarima posvetiti puno veću pozornost.
Tatjana Mihajlović, koja radi kao psiholog u Banja Lučkoj osnovnoj školi Ivo Andrić, smatra kako je u ovoj oblasti cijelo društvo zatajilo.
Počevši od stalno nekih strategija koje se tiču i borbi protiv nasilja i suzbijanja maloljetničke delikvencije mi sad sve više i više uočavamo da prosto ne postoji nikakve povezanosti između tih institucija, počevši od centara za socijalni rad, od škola, kako osnovnih, tako i srednjih škola, a naročito porodice.
Zbog ljenosti ministarstava pravde da urede papirologiju i pod svoje okrilje preuzmu bivše institucije za vaspitanje omladine u Bosni i Hercegovini, te da ih pretvore u institucije za pritvor maloljetnika, dvije su osobe umrle. Osim slikanja pored žrtava, posjeta u bolnicama i utrkivanja u izrazima saučešća, uglavnom zbog dobijanja političkih poena, u drugo se ne miješaju. A koliko još ljudi treba umrijeti na najmonstruozniji način da bi se obnovilo nekoliko zgrada i promijenilo par slova na papiru? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najstarija Zagrepčanka Dorica Sukanec navršila je prije nekoliko dana punih 105 godina. Izuzetno živahna baka Dora voli pjevati. Poletno hoda, bistrog je uma i uvijek dobrog raspoloženja. Ne izlazi više iz kuće, ali je još donedavno s unukom Ljerkom, koja o njoj brine, redovito išla u dućan. Misli da je za dug život najvažnije jesti sve normalno i voljeti ljude. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina. Ja mogu hodati, dobro hodam. Evo ga. Bez batine, bez svega. Evo. Kaj mislite da sam mači kašalj?
Po cijelom svijetu će vas slušati.
Nek me sluša, ima i koga. Ima i mi kaj pripovijati. Ružica sam bila, ružica već nebu, čim ljeto mine, ja već svjela nebu, ipak komaj čekam naše protoletje, da nam bude cvelo to čeljeno cvetje, ipak komaj čekam naše protoletje, da nam bude cvelo to čeljeno cvetje. Tako, ja sam Podravka.
Da li je 105 godina puno?
Nije puno, niti je malo. Srednje. Je, ja se ne želim još umrti. Imam ja svoj grob na Mirogaju, ali nek čeka. Nek umre ko hoće, ja još ne volim, ne imam vremena. Za tamo uvijek imam vremena, nikad se ne zakasne.
Ja uopće ne moram ni vikat, ni glasno govoriti, vi mene normalno...
Ne.
Pa da, ja sve
je, pa ništa zato.
Sigurno su vas svi pitali koja je to formula, koja je čarobna formula.
Svi su me spitavali, jednostavno. Ja ništa nisam posebno, ni jela, ni pila. Normalno sam jela i normalno spavala, normalno pila. Radila sam puno i s puno s otcom u šumu hodala. Nikad ni ništa nije bilo teško. Hvala dragom Bogu, sam volila i stare ljudi, i djecu sam odgajala. Bila sam odgajateljica, šnajderica. Ne gledaj na vjeru, pomogni čovjeku komu je tvoja pomoć potrebna.
Gdje ste rođena?
U Podravini. Ako ste kad čuli, tam gdje je veliko proštenje, gdje je presveta krv Isusova, Ludbreg. Ludbreg mi je općina i Kotar. A županija mi je Varaždinska, a selo mi je bilo Hrženica. Udala sam se u selo. Treća godina smo išli obe dva u Zagreb. Najprije sam radila penkali i posle sam radila tvornica likera po Korni. I tam sam radila do kraja, dok sam išla u penziju.
Negdje sam pročitala da i danas bi htjeli nešto raditi tu po kući, a da vam ne daju.
Je, ne da mi unuka radite. Ja sam, vidite, ja sam, hvala Bogu, zdrava, živa. Još Hrvatska ni propala dok mi živimo. Visoko se bude stala kad ju zbudimo. Ak je sada usno mala će se prostrenit, ak je sada čvrsto spala će se probudit. Hura, nek se ori, nek Hrvatska govori. Ja sam bila samo 52 godine u braku. Da, s mojem Jožekom, rekla je jedna gospođa, s vašem Jožekom ne budete nikada ništa imali. A ja sam rekla, dobro, ne bomo, kaj bi onda? Ja bi se rastala. A ja se ne bi. I nisam se, i poslije smo imali kućicu i vrtek. Je, s mojem Jožekom. I 52 godine onda je umro. Gdje je stanak moj? Gdje je stanak moj?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Europa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa o filmu. Istina ne o Berlinskom filmskom festivalu koji je otvorio vrata sedmoj umjetnosti. Poljubi me neslužbeno. Naziv je naime novog ruskog filma koji javnosti daje priliku da proviri u privatni život ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iako autori filma negiraju da filmska priča govori o obitelji Putin, previše je sličnosti njegovog scenarija s biografijom ruskog vladara. Priredila Jasna Vukičević.
Ljubitelji filma u Rusiji imaće uskoro rijetku priliku da provjere u dobro čuvani privatni život svog predsjednika. Novi film Poljubi me nezvanično bavi se odnosom Vladimira Putina i njegove supruke Ljudmile.
Prva ljubav, samo je silna.
Ona je moja prva ljubav.
Ljubavna priča prepletena je sa usponom mladog KGB-ovca u tajnoj službi, njegovom sovjetskom špioniranju u Njemačkoj i konačno usponu na tron Kremlja.
Imu ohranu, možda ona odkazujeca.
Ну, я сам не знаю, хочу я всего этого или нет, но жизнь так складывается.
I da, producent, reditelji i glumci u filmu utvrde da nije riječ o ruskom predsjedniku i njegovoj ženi, te da je slučajnost to što će se film prikazati dvije sedmice uoči predsjedničkih izbora na kojima će Putina svoje predsjedničko mjesto dovesti Dmitri Medvedeva. Producent Anatolij Voropajev. Naravno, kada snimate film o politici i političarima, ne možete za likove uzeti Marsovce. Snimili smo film o tome kako mi vidimo ili kako bismo voljeli vidjeti političare. Autori filma negiraju da je film nastao u koordinaciji sa Kremljom, te da nije bilo ni konsultacija sa Ljudmilom Putinom o filmskom scenariju. Glavnu ulogu u filmu Poljubi me nezvanično igra Andrej Panin, poznat po ulozi korumpiranog policajca televizijskog krimi serijala iz 90. godina. Panin je fizički veoma sličan Putinu, međutim umanjuje značaj te činjenice. Ne znam da li baš ličim na Putina, možda straga i sa drugačijom frizurom. Film govori o značajnom političaru kroz oči odanog prijatelja, to je to. Rediteljka Olga Skulina, s druge strane, tvrdi da film govori o ženi i da je prava zvijezda ove filmske priče Ljudmila. Muški likovi i njihove prljave političke igre samo su prateći dekor. Odnos koji predstavljamo zapravo je odnos između muškarca i žene kroz prizmu složenih dobrih i loših strana tog odnosa, kaže Skulina. Treba reći da film prati analogiju bračnih odnosa ruskog predsjednika, vjenčanje 1983. njegovo postavljenje kao šefa KGB u Drezdenu, automobilsku nesreću u kojoj je povrijeđena gospođa Putin, te požar koji je porodica uspjela izbjeći u njihovoj dači. Ipak, autori filma i dalje ustrajavaju da Poljubi me nezvanično nije film o porodici Putin. Ljubitelji filma to će moći provjeriti od 14. februara.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da iako se u Bosni i Hercegovini počelo istraživati tok pranja novca, građani upozoravaju da se često događaju i neke nagodbe.
Platio neka uslovna kaznica, blago meni, i avila, sve ostalo imovina stoji. To je katastrofa. Onda svak vidi da je profitabilno i sigurno biti kriminalac.
Predstavnici Srpske demokratske stranke na Kosovu poručuju kako neće biti prisutni sjednici parlamenta u trenutku mogućeg proglašenja nezavisnosti Kosova.
Ko se odluči na taj korak da jednostavno proglašava nezavisnost, on će morati da se dogovara i da se nosi sa svim posljedicama i sa svim bilo čim lošim što se dešavati poslije toga.
Što je mreža nevladinih organizacija poklonila predsjedniku crnogorskog parlamenta Ranku Krivokapiću.
Kompas, da se ne izgubi kad bude donosio odluku. Jedan dolar, da mu se uvijek u novčaniku nađe nešto para i da ne zaboravi koga plaća.
Čime je ugrožena novinarska profesija u Hrvatskoj.
Čast, dostojanstvo i neovisnost novinarske profesije najviše su ugroženi današnjim čvrstim brakom kapitala, dijela politike i političara i vlasnika medija.
Kako poznavaoci prilika tumače hapšenja Dragana Đajića i još dvojice sportskih funkcionara u Beogradu.
Voleo bih da se prevarim, a imam dovoljno relevantnih podataka da mogu tako da kažem da ovu istragu vodi Mišković, to jest vlasnik Srbije, da bi se oslobodio nekih ljudi iz Zvezde, jer je namjeran da je privatizuje.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana, koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema zakona koji bi omogućio oduzimanje nelegalno stečene imovine. Stoga u ovoj zemlji, kao i u nekim drugim u regiji, novopečeni bogataši i kada ih stigne ruka pravde, izdrže zatvorsku kaznu, najčešće blagu, ali u njihovom posjedu ostaje sve što su stekli na kriminalan način. Odnedavno poseban odjel Agencije za istrage i zaštitu SIPA bavi se istragama o takozvanom pranju novca. Više detalja u prilogu Maje Bilajac.
Financijsko obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u saradnji sa drugim organima prošle godine otvorilo je oko 250 istraga sa sumnjom pranja novca te uputilo nadležnim organima 22 izvještaja u vezi sa ovim krivičnim djelom. Direktna šteta proizašla iz ovih djela je oko 66 miliona konvertibilnih maraka. U fokusu istraga ovog odjeljenja bio je i veći broj krivičnih djela kojima je stvoren takozvani prljavi novac. Šef financijsko obavještajnog odjeljenja SIPE, Siniša Karan, objašnjava da su to pretežno krivična djela trgovine ljudima, poreske utaje, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, prevare i sl. On kaže da je u prošloj godini posmatrano gotovo 3.500 pravnih i fizičkih lica i navodi gdje se sve pojavljivao prljavi novac.
Utvrdili smo također da u 2007. godini su prije svega ugroženi bili sektori vrednostnih papira, sektori osiguranja, bankarski sektor, sektor mikrokreditnih organizacija, sektor privatizacije, a kroz te tipologije se također ističu i PDV prevare, prevare u procesu dakle, privatizacije, kupovine vrednostnih papira, raznih oblika krijumčarenja ljudi, trgovine drogom itd.
Domaći sudovi, barem prema dosadašnjoj praksi, rijetko izriču kaznu oduzimanja nelegalno stečene imovine. O tome svjedoči i podatak da je ova kazna izrečena samo jednom od 67 fizičkih i pravnih lica pravosnažno presuđenih za pranje novca prošle godine u sudu Bosne i Hercegovine. Iako Siniša Karan tvrdi da su pojačane i preventivne i represivne mjere, problem je, smatraju analitičari, u činjenici da ova oblast nije adekvatno zakonom regulisana. Ekonomista Svetlana Cenić ističe da sudovi nemaju mogućnost oduzimanja nelegalno stečene imovine, a vrlo često se dešava da se okrivljeni nagodi da plati, na primjer, pola iznosa koji je pronevjerio.
To su pare poreskih obveznika, to su pare građana. I niko na planeti nema pravo da se pogađa oko toga. Drugo, znate, svak će ući u taj rizik. Uzme pare, nagodi se, ostaje mu pola od toga. Super, platio neka uslovna kaznica, blago meni, i a vila, sve ostalo imovina stoji. To je katastrofa. Onda svak vidi da je profitabilno i sigurno biti kriminalac. Pa imate istaknute političare koji imaju zvaničnu presudu i treba da nadoknade pare. Prvo i štiti imunitet, drugo kad će nadoknad pare, a treće nagode se za to isplate. I on ugledan građanin koji raspravlja o mom moralu, vašem moralu i o kriminalu.
Siniša Karan dodaje da SIPA ima mogućnost privremenog zamrzavanja imovine do 5 dana, te da je prošle godine na ovaj način bilo blokirano 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Veći problem, po njegovom mišljenju, je imovina koja potiče iz krivičnih dijela pranja novca putem nekretnina.
I još nemamo jasne sudske presude u skladu sa tim, mada možemo komentarisati da sadašnji zakonski propisi krivično-pravne materije, prije svega zakon o krivičnom postupku i krivični zakon Bosne i Hercegovine, koliko god daju određene kapacitete u smislu da niko ne može zadržati predmet krivičnog dijela i korist pribavljenu krivičnim dijelima, u isto vrijeme nije potpuno jasno na koji način se do kraja može oduzeti imovina za koju postoji sumnja da je predmet krivičnog djela, pogotovo u slučajima kada se ona nalazi kod trećih lica.
U nevladinoj organizaciji Transparency International Bosne i Hercegovine također podsjećaju na nedostatke krivičnog zakonodavstva BiH i smatraju da je rješenje u donošenju posebnog propisa koji bi regulisao postupak oduzimanja ilegalno stečene imovine. Menadžer u toj organizaciji, Srđan Blagovčanin, kaže da je Transparency International zbog toga predložio usvajanje propisa po italijanskom modelu koji predviđa oduzimanje imovine u građanskom postupku.
S tim da kad dođe do procesuiranja krivičnog djela, jednostavno se razdvaja postupak. Utvrđivanje krivične odgovornosti odvija se u okviru krivičnog postupka, a utvrđivanje porijekla imovine prebacuje se u građanski postupak, s tim da lice za koje postoji osnovi sumnje da imovinu steklo ilegalno, prebacuje se dakle na njega teret dokazivanja da dokaže zakonitost sticanja imovine.
Time bi se, pojašnjava Blagovčanin, znatno olakšao rad državnim institucijama s kojih bi se skinuo teret dokazivanja legalnosti stečene imovine. On podsjeća da je udar na ekonomsku snagu lica koja se procesuiraju za navedena djela upravo suština borbe protiv kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lider Srpske demokratske stranke Kosova, Slaviša Petković, izjavio je danas u medija centru u Čaglavici da će 3 poslanika njegove stranke napustiti Skupštinu Kosova i više neće sudjelovati u njenom radu ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti. Naime, čelnici institucija Kosova najavljuju da će tokom ovog mjeseca biti proglašena nezavisnost. Postavlja se pitanje kako će na to reagirati srpska zajednica na Kosovu. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Za nas je obavezujuća samo odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, izjavio je Slaviša Petković, lider Srpske demokratske stranke i poslanik u Skupštini Kosova, reagujući na najave da će uskoro Skupština proglasiti nezavisnost. Petković je kazao da će oni još 2 poslanika iz njegove stranke u slučaju proglašenja nezavisnosti napustiti Skupštinu. Petković je to izjavio na debati održanoj u Medija centru u Čaglavici na temu stav srpskih poslanika u Skupštini Kosova u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti.
Srpska demokratska stranka neće dozvoliti nikome, apsolutno nikome, znači pa čak ni parlamentu Kosova, da nas natera da kršimo međunarodno pravo, povelje Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244, tako što bi nas neko naterao da prisustvujemo sednici i da damo svoj doprinos u stvari nekom samostalnom činu. U ovom slučaju, ako dođe do samoproglašenja nezavisnosti Kosova.
Petković, čija partija ne učestvuje u radu vlade Kosova, upozorio je sve one koji budu deo proglašenja nezavisnosti na odgovornost koju će snositi.
Ko se odluči na taj korak da jednostavno proglašava nezavisnost, on će morati da se odgovara i da se nosi sa svim posljedicama i sa svim bilo čim lošim što će se dešavati poslije toga.
Naglasivši da se Srpska demokratska stranka protivi svakoj vrsti nemira i da se zalaže za ostanak Srba na Kosovu, Slaviša Petković je kazao da će se, ukoliko bude prinuđen da napusti Skupštinu, svoju borbu za interese srpske zajednice nastaviti van institucija.
Znači, vi znate, imate deo država koje će priznati nezavisnost, imate deo koje neće priznati nezavisnost. Tako da tu imamo političkog prostora dosta velikog, da svakoga dana ukazujemo na štetnost te odluke ako bude donešena i ako bude prihvaćena od država koje to budu prihvatile.
Iako su bili potvrdili dolazak, na debati u Medija centru nisu se pojavili predsednik nezavisnih socijaldemokrata Kosova i Metohije Ljubiša Živić i predsednik Srpske kosovsko-metohijske stranke Dragiša Mirić. Kako su saopštili organizatori debate, predstavnici samostalne liberalne stranke, koja učestvuje u radu vlade Kosova, uopšte nisu odgovorili na njihov poziv. Prethodno zvaničnici samostalne liberalne stranke izjavili su, ne navodeći detalje, da će u slučaju proglašenja nezavisnosti o pitanju daljeg učešća u institucijama doneti najbolju odluku, koja će biti u interesu srpske zajednice. Čelnici institucija Kosova najavili su da će u Skupštini biti doneta odluka o statusu Kosova posle konsultacija sa Vašingtonom i Briselom. Stoga mnogi postavljaju pitanje kakav će stav u tom slučaju zauzeti srpske partije. Inače, predsednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići izjavio je da će nezavisnost Kosova biti proglašena tokom februara. Nakon sastanka sa šefom Mađarske kancelarije u Prištini, Zoltanom Imecom, Krasnići je kazao da će do proglašenja doći nezavisno od donošenja odluke Evropske unije o slanju njene misije na Kosovo. Mađarski diplomata je ocenio da će stav njegove zemlje biti identičan stavu ostalih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o readmisiji, koji je na snagu stupio od nove godine, nije drastično povećao broj srbijanskih državljana koje Evropa po tom sporazumu vraća u Srbiju. Po službenim podacima, u posljednjih mjesec dana vraćene su 52 osobe. Prema nekim procjenama, oko 100.000 državljana Srbije morat će se vratiti jer u zemljama Evropske unije nisu dobili državljanstva, azil, boravišne vize ili radne dozvole. Statistike pokazuju da bi oko 1,5 milijuna građana na osnovu sporazuma o readmisiji moglo biti vraćeno u Srbiju. Takvih lica najviše ima u Njemačkoj, Švicarskoj, Nizozemskoj i Belgiji. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da se problem readmisije ne može razumeti i efikasno rešavati ako se ne razumeju procesi vezani za migracije. Migracije i readmisija predstavljaju danas čitav niz novih politika i otvaraju razna pitanja kao što su humanitarni programi, zaštita ljudskih prava, shvatanje migranata kao marginalne grupe, socijalna inkluzija, pravo na rad, borba protiv siromaštva, pa čak i pitanje identiteta. Međutim, iza procedure, prakse i sprovođenje programa readmisije postoji jedan ozbiljni problem, kaže Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije.
To je zapravo integracija povratnika. Ovo pitanje je zapravo suštinsko pitanje readmisije.
Ali vlada Srbije još uvek nema izgrađene efikasne modele za prihvat migranata i njihovu inkluziju. Do sada je prema nezvaničnim procenama na osnovu sporazuma o readmisiji u Srbiju vraćeno oko 50.000 ljudi. I upravo njihovo prihvatanje novih životnih okolnosti predstavlja najveći problem kako za njih, tako i za državu. Oni se neretko vraćaju samo sa najosnovnim stvarima, bez novca, bez dokumenata i osiguranja i bez znanja gde će tačno u buduće boraviti. Jedan od njih, koji je sa svojom porodicom na osnovu sporazuma o readmisiji pre 3 godine vraćen iz Nemačke, je Kadrija Mehmedović iz Novog Pazara. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan povratnik ne može da računa na pomoć države, jer jedino što mu ona daje jeste status redovnog građanina.
Problem je sa dolazak na granici. Samo ću navesti jedan primjer, da se plaća carina, upravo nisu oslobođeni carine na lični prtljak. Na neke stvari koje su koristili u inostranstvu, oni moraju platiti carinu. Kad dođu, država nema program, mi smo zatekli jedno stanje, napomenuo bi, da svako treće dijete nije nastavilo školu. Iz nekoliko razloga. Jedan je, ne zna jezik, drugo je vraćeno u toku školske godine, treće je skupa nostrifikacija, svešanstva i diploma i teška sveukupna adaptacija na neku novu sredinu, u proseku 12 godina su boravili u inostranstvu. Problem je uopšte adaptacija na jednoj novoj sredini.
Iz Saveta Evrope upozoravaju da, imajući u vidu činjenicu da migranti u Evropi predstavljaju manjinu koja još uvek nije priznata, treba obratiti posebnu pažnju na njihova ljudska prava i slobode. Nadija Ćuk, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, navodi neka od tih prava.
Pravo na obrazovanje, primarno i sekundarno, pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na odgovarajuće uslove rada, pravo na privatni porodični život, pravo na traženje azila i pravo da budu zaštićene od proterivanja u zemlju u kojoj su njihova ljudska prava ugrožena.
Nadija Ćuk ističe da postoje dva načina za efikasno rešavanje problema migranata.
To su ugovori o readmisiji koji su vrlo česti. Oni su ranije u nekoj prošlosti bili uglavnom bilateralnog karaktera između dakle, države destinacije i države odakle su potekli, a sada se zaključuju isključivo između Evropske unije i drugih zemalja i oni zapravo pokušavaju da zaštite ljudska prava i slobode tih lica, regulišući njihov status i vraćajući ih u zemlju odakle su došli. Međutim, postoji još jedan način, a to je način legalizacije njihovog statusa u zemlji u kojoj se nalaze. To je takozvani postupak regularizacije. Najpoznatiji primer iz prakse, najuspešniji primer koji je uređen je 2005. godine. Španija je prosto uspela da legalizuje u jednom poduhvatu čak 540.000 lica, odnosno njihov status.
Iako je po sporazumu o readmisiji Srbija dužna da omogući svojim državljanima koji nemaju regulisan status u zemljama Evropske unije da se vrate i ponovo integrišu, ona to još uvek ne uspeva da učini. Zbog loše ekonomske i političke situacije, Srbija će i dalje biti izvor migratornih kretanja, kaže Tanja Miščević. Ona naglašava da se upravo zbog toga Srbija suočava sa jednim novim fenomenom.
To je povratna migracija. Da ljudi koji su vraćeni po sporazumu o readmisiji imaju tendenciju da prvu priliku koja im se ukaže iskoriste da bi se vratili na prostor koji bolje poznaju, u kojem se bolje snalaze i u kojem su uslovi njihovog života bolji.
San o povratku zemlji iz kojih su vraćeni imaju mnogi migranti. Kadrija Mehmedović bi se u Nemačku vratio bez mnogo dvoumljenja.
Svakako bi se vratio, spokojnog mojeg deteta koje se nije dan danas adaptirala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti koliko su mediji u Hrvatskoj pouzdani, da li se stalo na kraj nogometnoj mafiji u Srbiji. No najprije, jedna priča iz Crne Gore. Najavljena skupštinska rasprava o prostornom planu Crne Gore do 2020. na koji veliki dio stručne javnosti ima krupne primjedbe i za koji se tvrdi da ide na ruku takozvanom energetskom lobiju bliskom vlasti, povod je što su crnogorski ekolozi te mreža za afirmaciju nevladinog sektora zatražili odlaganje usvajanja tog ključnog razvojnog dokumenta, praktično inkognito, usred predsjedničke kampanje i bez prisustva javnosti. Iz Podgorice Biljana Jovičević.
Crnogorska vlada tražila je i dobila od Skupštine vanrednu sjednicu na kojoj će se bez direktnog televizijskog prenosa, jer je u toku predsjednička kampanja, raspravljati o najvažnijem razvojnom dokumentu, prijedlogu prostornog plana Crne Gore do 2020. godine. Taj dokument u izradi je od 2002. godine, a na javnoj raspravi pretrpio je ozbiljne kritike od strane domaće i strane stručne javnosti, a njegova finalna verzija koju je vlada proslijedila parlamentu još je lošija. Tvrdi se naime da prostorni plan umjesto održivom razvoju u skladu sa ekološkim, evropskim i međunarodnim standardima ide na ruku energetskim lobijima bliskim aktuelnoj vlasti. Zbog toga je mreža za afirmaciju nevladinog sektora organizovala performans ispred Crnogorske skupštine, apelujući na prvog čovjeka te institucije i njegove kolege poslanike da umjesto lobija izaberu građane. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Mi smo došli danas ispred skupštine da bismo poslanicima i građanima Crne Gore čestitali kinesku novu godinu. 2008. godina je kineska nova godina Pacova. Drugim zemljama prema kineskim vjerovanjima ova nova godina bi trebala da donese prosperitet. Nažalost, kad je u pitanju Crna Gora, plašimo se da ukoliko bude u svojem prostorni plan Crne Gore, u Skupštini Crne Gore, da daleko od toga da će nam donijeti prosperitet, nego će nam donijeti potapanje sjevera i betoniranje juga.
Od Skupštine se zatražilo da se odloži rasprava o prostornom planu i da se taj dokument usvaja na redovnoj javnoj sjednici parlamenta i to nakon predsjedničke kampanje. Ovom prilikom Mansi je donio i poklone za predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, kojeg smatraju najodgovornijim zato što je usred kampanje bez direktnih prenosa pristao na zahtjev vlade.
Gospodinu Krivokapiću smo odlučili da poklonimo kompas, da se ne izgubi kad bude donosio odluku. Jedan dolar, da mu se uvijek u novčaniku nađe nešto para i da ne zaboravi koga plaća. Donijeli smo mu i sat, da zna da je krajnje vrijeme da donese ovu odluku. I četvrti poklon će morati sam da izabere. Mi smo mu donijeli jednu biljku i donijeli smo mu ciglu. Pa neka gospodin Krivokapić odluči šta on smatra da bi trebao da bude prioritet razvoja Crne Gore, koja je i po ustavu ekološka država.
Za četvrtak u podne bila je zakazana sjednica Odbora za evropske integracije, zbog čega su predstavnici Mansa odjeveni u Djeda Mraze čekali poslanike na glavni ulaz da bi glasali u kutijama, ili za lobije, ili za građane. Većina je međutim ušla na sporedni ulaz, dok su na glavna vrata ušla samo trojica poslanika, od kojih su Branko Radulović iz Pokreta za promjene i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, glasajući za građane, podržali akciju Mansa i obećali podršku u parlamentu.
Sa srećom! Sa promjenom vlašću bit će održivi razvoj, sa promjenom vlašću zaustavit ćemo tajkunizaciju Crne Gore.
Narodna partija podržava akciju Mansa i naravno da je potpuno normalno očekivati da se o tako bitnom dokumentu kao što je prostorni plan Crne Gore ne može raspravljati za zatvorenih vrata.
I crnogorski ekolozi apeluju na poslanike da ne daju glas vladinom prijedlogu prostornog plana do 2020. jer rasprava u Skupštini neće biti praćena direktnim prenosom, što, kako kažu, dodatno zamagljuje motive za usvajanje tog dokumenta. Naprimjer, iako je prvobitno nacrt prostornog plana bio izuzetno loš, ipak je bila pristojno obrađena oblast zaštite prirode. Taksativno su bili nabrojani nacionalni parkovi, spomenici prirode i zaštićena područja. Međutim, u finalnoj verziji produbljeni su konflikti između energetičara i ekologa, jer se, prema riječima Darka Saveljića iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, u novom planu ne vidi šta će Crna Gora da štiti do 2020.
Također se značajno smanjuje površina nacionalnog parka Dormitor, koja sada iznosi 39.000 hektara, a u novom predlogu prostornog plana Crne Gore on je samo 32.100 hektara.
Siniša Stevović iz nevladine organizacije Most također apeluje.
Ne možemo vjerovati da će prostorni plan takvim redosledom ići prema parlamentu i da će ga u takvom obliku parlament i usvojiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakvo je stanje hrvatskih medija danas? Koliko novinari uživaju slobodu u srazu sa kapitalom, politikom i vlasnicima medija? Uopće, koliko su novinari, koliko činovnici ili glasnogovornici? Kakvo je stanje medija u kojima se još drži do novinarstva? Priredio Goran Vežić.
Što je sa čašću i neovisnošću novinarske profesije u Hrvatskoj? Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Čast, dostojanstvo i neovisnost novinarske profesije najviše su ugroženi današnjim čvrstim brakom kapitala, dijela politike i političara i vlasnika medija.
Duka je ovo rekao na nedavnom novogodišnjem prijemu kod predsjednika Mesića, a na njega se obrušio izdavač tjednika Nacional Ivo Pukanić, iznijevši niz teza s kojima bi se itekako dalo polemizirati, ali između ostaloga ustvrdio da nikada u Hrvatskoj nije bila veća sloboda novinarstva, no i da to ne znači da je na razini slobode i njegova kvaliteta. I ta bi se teza dala braniti, jer opća je ocjena da je prijelomnih i teških 80. i 90. godina Hrvatska i stvarno i normativno imala manje sloboda, ali i više kvalitetnog novinarstva nego danas. O tome Igor Kanižaj, asistent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Kad uspoređujete podatke o čitanosti novina prije recimo 15-20 godina i ove koje mi danas imamo, onda vidite da su se novine puno više čitale. Tada nije bio toliko jak utjecaj uglašivača, koji danas postaje zaista presudan faktor, zapravo iako podaci kažu da oko 60% novina se financira od oglasa, a 40% prodaje, ja sebi dajem za pravo reći da mislim da je taj omjer 70:30%. Dakle, novine sve više ovise o oglašivačima. I onda oglašivači diktiraju svoje trendove, šalju svoje poruke, imperative, kupi, prodaj, uzmi, čitaj, gledaj. I zbog toga mislim da se sve više zapravo radi o tome da se nama sugeriraju neke vrijednosti, a da ih mi kao građani možda ni ne želimo.
Kaniža je i Gordana Vilović sa sveučilišta Dubrovniku lani su obavili istraživanje o vjerodostojnosti hrvatskih novina. Ustvrdili su da je izraziti pad profesionalizma, sve se manje vodi računa o osnovnim novinarskim pravilima, poput onog o više izvora.
Većina novinara imaju dobre namjere, a problem je u urednicima. Urednici su ti koji bi trebali biti više na strani novinara, a u novim, suvremenim, modernim uredništvima pod diktaturom oglašivača, oni sve više odlaze na tu drugu stranu, na stranu menadžmenta koji ima cilj maksimizirati profit, dakle uz što manje ulazne troškove, uz što manje troškove novinara, uz u što jednostavnija istraživanja dobiti što bolje informacije, odnosno prodate informacije, prije svega oglašivačima, a tek onda građanima.
Unatoč svemu, u Hrvatskoj se dnevno proda oko 745 tisuća primjeraka dnevnih novina, odnosno oko 200 milijuna godišnje, i taj broj raste. Što je s televizijama? Pitali smo asistenticu na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Viktoriju Car, koja se s njima posebno bavi.
Naravno da je manipulacija velika upravo zbog toga što kao prvo u Hrvatskoj uopće ne postoji odgoj za medije. I kada bi se napravilo jedno sustavno istraživanje publike, televizijske publike, uočilo bi se koliko zapravo većina ljudi pasivno gleda televiziju i koliko je zapravo vjeruje. Upravo tako nekakvim paušalno izgovorenim rečenicama, stavovima, paušalno danim nekakvim podacima o većinskom mišljenju u odnosu na nešto.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U Srbiji se nastavljaju hapšenja i saslušanja sportskih radnika u okviru kampanje koju mnogi nazivaju obračunom sa sportskom mafijom. Posljednji na udaru policije se našao nekadašnja nogometna legenda Crvene zvezde i Jugoslavije, aktualni predsjednik kluba na Marakani Dragan Đajić. Odvjetnici govore da su tvrdnje neosnovane i da je riječ o namještenim dokazima. Iz Beograda, Radovan Borović.
Beogradska policija uhapsila je nekadašnji triling najtrofejnijeg srpskog kluba Crvena zvezda Dragana Đajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv trojice bivših funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić.
Jer postoji osnovana sumnja da su kao odgovorna lica fudbalskog kluba Crvena zvezda iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavili protivpravno imovinsku korist u iznosu od oko 5 miliona i 100.000 eura, a u vezi transfera fudbalera fudbalskog kluba Crvena zvezda Gorana Drulića u fudbalski klub Real Saragosa iz Španije, zbog čega postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. U zahtjevu za sprovođenje istrage okružnog javnog tužilaštva u Beogradu stavljen je predlog za određivanje pritvora do 30 dana prema svim osumnjičenima, a oni će u toku današnjeg dana i nakon podnošenja zahtjeva za sprovođenje istrage biti izvedeni pred istražnog sudiju Okružnog suda u Beogradu, koji treba da odluči o rešenju o sprovođenju istrage i predlogu tužilaštva za određivanje pritvora.
Advokat Dragana Đajića Sveta Vujočić potvrdio je da se njegov klijent sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, ali da su sve tvrdnje policije neosnovane.
Ja očekujem da će danas Dragan biti pušten, razumete, da će država debelo da mu plati, razumete, novac će ići posle humanitarne svrhe, razumete, štetu u moralnom smislu koju je on pretrpeo, razumete, i njegov ime i prezime i njegov ugled sa onakim sranim kapšenjem, načinom na koji je uhapšen.
Nikola Simić, sportski novinar i autor knjige Fudbalska mafija, tvrdi da je od preprodaje igrača država do sada izgubila nekoliko milijardi evra. On slučaj hapšenja čelnika Crvene zvezde, međutim, dovodi u potpuno drugačiji kontekst.
Ovdje je, čini mi se, na sceni jedan obračun u samoj zvezdi, odnosno ljudi koji iz senke rukovode Crvenom zvezdom. Mislim i voleo bih da se prevarim, a imam dovoljno relevantnih podataka da mogu tako da kažem da ovu istragu vodi Mišković, to jest vlasnik Srbije, da bi se oslobodio nekih ljudi iz zvezde jer je namjeran da je privatizuje, i mislim da vetar duva s te strane. Naravno, ne možemo se mi mešati u toku istrage. Vrijeme će pokazati da li je policija, koja je na onako ružan način hapsila te ljude, da li je bila u pravu.
Zanimljivo je da posle svake epizode Insajdera na televiziji B92, koja govori o fudbalskoj mafiji, slede hapšenje, pa se fudbalska javnost s pravom pita ko je sljedeći.
Ja sam do sad u svojoj karijeri doživeo 149 tužbi. Imam sad dve sa Žarkom Zečevićem. Ja dok ne vidim te ljude, Zečevića, Ćurkovića, još neke bitne face iz fudbala, da se nalaze tamo gdje se nalaze Džajić i Cvetković, ja neću vjerovati ni policiji, ni političkom trenutku, ni političkoj volji da oni stvarno misle da se obračunaju sa fudbalskom mafijom. U ostalom, mi imamo političare u fudbalskim klubovima i dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
This is Radio Free Europe.